Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer. Kdykoliv nás posloucháte, hlavně, že nás posloucháte. Po 14 dnech vás opět zdraví Eden a Josefína. Ahoj, Edy.
Čau tě.
A dneska tady máme opět hosta. A já bych výjimečně, bez jakýchkoliv okolků a řečiček okolo, u kterých se vždycky s Edinem zdržíme, tak minimálně 2 minuty. A asi tuším, že vás to stejně nikoho nezajímá, že vyhltáte hlavně po těch hostech. Tak skočíme tentokrát rovnou k hostovi, kterýho tady vítám. Je to absolventka VŠKK literární tvorby a začínající autorka, spisovatelka Sára Vuchová. Ahoj.
Ahoj.
My ti moc děkujeme, že jsi přijala pozvání a moc se těšíme, co nám na sebe, na svou tvorbu a i na tvé studium na VŠKK prozradíš.
Já se také moc těším.
Možná bych tě poprosila, já jsem tě nějakým způsobem jakoby představila, ale dám ti slovo, aby ses představila sama a řekla nám o sobě něco, co možná víme, možná nevíme, cokoliv.
Tak, jmenuji se Sára Vuchová a jak tady už Josefína zmínila, tak jsem sotva před měsícem tady ukončila své studium na VŠKK a zároveň tedy mi teď během měsíce by měla být první knížka, ale psaní asi není jako můj jediný koníček, koníčku mám mnoho, jsem vlastně takový člověk, který se zabývá spoustou různých věcí a rozhodně bych třeba řekla, že jsem ohromný fanoušek muzikálového divadla, což každý, kdo mě zná trošku blíž, tak to velmi brzy pozná, protože jakmile na toto téma přijde řeč, tak nejsem schopná se zastavit. A to asi bych takhle na začátek asi zmínila.
Ty jsi nám tady přesně prozradila ty muzikály, že je to tvoje velká vášeň. A víme tady o tobě i to, že jsi studovala právě na VŠKK literární tvorbu. Kdy se u tebe projevila nějaká tady ta vášeň, nějaký to passion pro psaní, nějaký vydávání, tvoření svojí vlastní, nějaký vlastně reality, že jo?
Tak u mě se to asi projevilo už, když jsem byla malá, protože jsem byla takové kreativní dítě. A vždycky jsem si myslela, že jednou ze mě bude nějaká třeba malířka nebo grafička, něco takto orientovaného. A i jsem vlastně studovala na střední odborné škole grafiky, jak se to jmenovalo, střední odborná škola grafiky, designu, užitého umění, nevím, nepamatuju si přesně, jak se ta škola teď jmenovala, bylo to v Plzni, Nerudovka. A studovala jsem tam právě grafiku a i okrajově nějaký design. A možná tehdy asi se ve mně zrodila spíš ta vášeň pro to psaní, protože během toho studia jsem si uvědomila, že ta grafika a tahle umělecká oblast zkrátka není pro mě. Jo, nějak byly tam zkrátka takové jako věci, které mi neseděly, často mi neseděly třeba zakázky, nerada tak jako pracuju pod tlakem, kdy tam někde je nějaký klient nebo třeba i učitel a říká mi, co mám dělat a jak to mám dělat a dokdy to mám udělat. A to je pro mě taková věc, která kreativitu hrozně zabíjí. Takže během toho studia právě té grafiky jsem hodně utíkala k psaní a odtamtud vlastně už se to potom vezlo dál. No. Hodně jsem co jsem ukončila studia na té střední škole, tak jsem váhala, kam jít dál, protože jsem věděla, že grafice a umění už se věnovat nechci, ale zároveň nebyl žádný jiný obor, který by mi na nějaké jiné vysoké škole vyhovoval. Jo, takže to bylo pro mě takové dost těžké období, až pak vlastně jsem dost náhodou narazila na reklamu na VŠKK a to trošku mé problémy vlastně té doby vyřešilo.
Takže tak či tak si vlastně u umění zůstala. Mm-hmm. Řekla jsi, že nemáš ráda pracovat pod tlakem, stres, uzávěrky, ale v literatuře, konkrétně vlastně u spisovatelů, tam ty deadliny jsou také. A navíc prozradím, pak se k tomu určitě dostaneme ještě, že nám o tom řekneš více ty svými vlastními slovy. Momentálně pracuješ jako redaktor.
Redaktor. No, redaktor úplně ne, ale pracuju
vlastně jako redaktora. No a tam máš přece ty deadliny taky. Takže tohle to mi úplně nesedí jako tomu, co jsi říkala.
Je to pravda, ale ono to má asi pokaždé trošku jiný charakter. Jo, třeba u té literatury, tak ty deadliny nejsou pro mě tak zabijácké. A hlavně tam, já sice jsem svázaná nějakým třeba žánrem nebo tématem, jo. Když jsem třeba psala povídky teďkon do sbírek, které jedna z nich už vyšla, dvě by měly ještě tento rok vyjít. A samozřejmě ten deadline tam byl, bylo tam nějaké téma, ale pořád vlastně ten můj přístup k té věci je na mě. Je na mě, jakým způsobem já si tu práci zrežíruju, jakým způsobem se rozhodnu k tomu přistoupit. Což v té grafice pro mě nebylo, protože tam hodně i ten styl toho, například když jsem tvořila logo pro plácnu nějakého klienta fiktivního, se kterým škola přišla, tak tam už zkrátka ten styl byl hodně daný tím, co ten klient třeba požadoval. A úplně nešlo o nějaké osobní vyjádření mě samotné, ale šlo spíš prostě o vyjádření toho klienta. Jo, takže tohle bylo spíš to, co mě tam hodně, hodně překáželo v té práci. A to u té literatury zkrátka není. Jo, já nemám až takový problém třeba s těmi deadliny, je to někdy docela jako oprus, ale až tolik mi to nevadí a je to něco, s čím pracovat dokážu. To PR-ko je zase úplně jiná oblast, tam já jsem teď upřímně dost nově a pořád se zaučuju a až tolik se v tom neorientuju. Nicméně, když třeba píšu články pro nějaké z našich klientů, tak tam nejde o vyjádření zase, nejde tam o mé vyjádření sebe samotné. Jde o vyjádření nějaké problematiky, ke které nám ten klient už sám vlastně pošle podklady. Takže já víceméně pouze recykluju to, co už je jako dané a tam ty deadliny tím pádem už vůbec nejsou problém, protože to není až tak náročná práce. Už se mi asi podařilo se nějakým způsobem v tomhle ohledu odpoutat od toho snažit se být moc jako umělecká. Takže i tohle se tak trošku jako vyřešilo. Takže byť to PR je taková oblast, o které bych si nemyslela, že mi bude vyhovovat ještě pár let zpátky, tak teď se ukazuje, že asi se možná k tomu můj přístup i trošičku změnilo, že jsem asi možná i trošku vyrostla. Já teda jako si to nemyslím, ale možná, možná, že ano. Takže asi tak, no.
V té své umělecké tvorbě vyjadřuješ hodně sama sebe, vycházejí postavy hodně skrze tebe, skrze tvé zážitky?
To asi zase úplně ne. Já spíš sama sebe vyjadřuju skrz třeba nějaký vyprávěcí způsob nebo i třeba skrz nějaké své názory, toho, co je mi sympatické. Jo, že ty postavy jsou většinou své, nějak jako nevycházím ze sebe, ze svých vlastních zkušeností, to mě naopak jako moc nebaví. Promítat sebe samotnou do těch postav, protože mi potom ty postavy připadají nudné. Ale spíš třeba se snažím do těch svých příběhů zahrnovat nějaká témata, která jsou mi blízká. Témata, která mě samotnou zajímají a o kterých se chci třeba dovědět víc. A témata, která zkrátka nějakým způsobem korespondují s nějakými názory, které mám a snažím se tím nějakým způsobem vyjádřit, no.
Obsahuje tvá tvorba alter ego?
Myslím, ne.
Ne. Jak jsi se dostala právě od té umělecké části, kdy se tomu věnuješ vlastně 3 roky během studia na vysoké škole, poté vlastně se věnuješ i tvorbě právě, jak nám určitě za chvíli prozradíš, ne jedné knihy, ale rovnou 3. Jak se dostaneš do PR agentury?
Tak u mě to PR-ko bylo vlastně dost takové jako spontánní a byla to spíše náhoda, byla to nabídka, kterou vlastně nám předhodil jeden z vyučujících, Leoš Kiša, kterého všichni asi znají spíše pod jménem František Kotleta, jelikož on se zná právě s jedním mým teď současným kolegou. A ten mu tehdy zmínil, že hledá nějaké lidi, šikovné lidi, kteří by pro ně psali články. A já jsem si říkala, že to zní jako fajn nabídka, že i ke studiu, protože v té době jsem ještě plánovala pokračovat ve studiu, tak že by to byla fajn brigáda, něco v oboru, získala bych tím nějakou praxi. Takže to je vlastně asi tak jako celá storka za tím PR-kem, nic víc v tom nebylo a je teda pravda, že jsem se vůbec jako nemýlila, co se týká té praxe, protože teď, když už se tam zaučuju a zjišťuju vlastně nové další věci o tom, jak to PR vůbec funguje a co to PR vůbec je, protože předtím, než jsem tam začala, tak jsem vlastně vůbec netušila, co je to PR, tak opravdu pro tu praxi, z hlediska té praxe, je to opravdu přínosné.
Myslíš si, že u spisovatelů, u těch umělců je nějaká takováto práce zapotřebí, jako řekněme přivýdělek? Myslíš si, že se na českém trhu spisovatel uživí?
Takhle, já vím, že se spisovatel na českém trhu uživit může. Je to, máme tady pár příkladů, jo? Třeba ten zmiňovaný František Kotleta, tak ten s tímhle asi jako problém nemá, nebo vím, že tohle moc neřeší. Nicméně je těžké se vlastně, nebo mnohem těžší se do tohohle bodu dostat. V zahraničí tak to až tak těžké není, protože ten trh je mnohonásobně větší, má mnohem větší rozpětí, ta angličtina samozřejmě pojímá mnohem více zemí a když tedy autor, který napíše anglickou knihu, uspěje, tak se mu z toho valí už trošku jiné peníze, než je tomu u nás, protože přece jenom český knižní trh tak v porovnání takhle s tím zahraničím je opravdu maličký. Ale možný to je, ale většinou je třeba minimálně teda předtím, než člověk nějakým způsobem prorazí, tak je třeba tam něco takového mít. No.
Vnímáš to, že jsi Češka v tomhle jako nevýhodu?
Popravdě jo, přemýšlela jsem nad tím hodněkrát. Jsem hodně dlouho zvažovala a pořád ještě zvažuju, je to pořád taková možnost, k níž si nechávám vrátka otevřená, napsat knihu v angličtině a zkusit uspět i na tom zahraničním trhu. Sice si to asimiluju trošku jako hrvínek válku, ale je to něco, co bych jednou chtěla minimálně zkusit, právě proto, že ty podmínky na tom zahraničním trhu jsou úplně jiné a říkám si, co kdyby náhodou, že jo. Takže vnímám to, ale asi už jsem došla jako do toho bodu, kdy mi to až tolik nevadí a tím, že asi ani nechci být spisovatel na plný úvazek, mi to asi přestalo vadit z tohoto důvodu.
Ty jsi mi ale prozradila před začátkem vysílání, že si jednu dobu dokonce jakoby zazdívala všechno české.
To zazdívala a pořád to ještě jako není tak, že bych třeba se odvážila, nebo zatím k tomu ještě nedošlo, že bych vyloženě zasadila příběh do českého prostředí, protože je pravda, že jsem dlouhé roky měla vůči českému prostředí, českým jménům a vlastně všemu českému v knihách hroznou averzi. Do té míry, že jsem vlastně ani nikdy pořádně nečetla knihy českých autorů. A zkrátka mě to nebavilo, to prostředí pro mě nebylo atraktivní, české postavy pro mě nebyly atraktivní, přece jenom jsem měla pocit, že to prostředí znám a že vlastně tam pro mě není moc co objevovat. Takže to se promítlo samozřejmě do toho psaní, vždycky jsem psala spíš příběhy, které byly zasazené do nějaké anglicky mluvící země, nejčastěji tedy do Anglie, protože tam jsem za prvé byla několikrát, za druhé tak nějak mě to prostředí zajímá, takže o něm něco vím. Ale poslední dobou a právě tam asi má na tom podíl František Kotleta, protože prostě to do mě hučí už 2 roky, tak už se tenhle ten můj postoj už začíná trošku rozstávat. No.
Tady ta averze vůči českému prostředí. Tím myslíš?
Mm-hmm, jo, přesně to, no. Už jsem i začala, protože takhle, pro kontext. Teď mě pan Kotleta, tady pan Kiša, přesvědčil k tomu, abych si přečetla jednu z jeho knih, teďkon, která vyšla minulý rok, nebo předminulý, teď si nejsem úplně jistá. A já jsem se do toho úplně nehrnula, protože jsem si furt říkala, že mě jeho styl nebaví a že mě právě nebude bavit to, že je to zasazené do českého prostředí. No a zrovna včera jsem tu knihu dočetla a jsem teď dost slušně naštvaná, protože se mi to ohromně líbilo a i vlastně jsem na základě toho začala zvažovat, že jeden ze svých příběhů, který mám zatím v hlavě a je to takový koncept, ačkoliv vyšel o takový nástřel z toho příběhu v podobě povídky, nebo to teprve vyjde, tak jsem začala zvažovat, že bych to třeba zase dělala do prostředí První republiky, něco takového. Takže ano, tahle moje verze vůči všemu českému v knihách začíná rozstávat a zatím nejsem si úplně jistá, jestli se mi to líbí nebo ne, ale to se asi ukáže časem.
Jak si vlastně s takovouhle můžeme používat dál averzí zvládala studium literární tvorby, například předměty klíčová díla české literatury a takhle, měli jsme v sylabech strašně moc českých základních děl. Jak teda obtížné to pro tebe bylo?
No bylo to hrozný. Bylo to opravdu, tohle pro mě byl asi nejúmornější předmět. Celé vlastně.
Zdravíme pana doktora Šidáka.
Doufám, že neposlouchá. Ne, opravdu to pro mě jako nebylo jednoduché. Je pravda, že teď už třeba ten poslední rok, kdy jsme s panem doktorem Přibáněm probírali spíše díla třeba z období komunismu a obecně už vlastně díla, která jsou bližší té přítomnosti, tak tam už mi to tolik nevadilo. Ale třeba období národního obrození je pro mě stále noční můra a asi navždy bude, takže ne, nebyla to procházka růžovou zahradou.
Nahlížíš s nějakým takovýmhle podobným náhledem, já se nechci pořád opakovat a používat slovo averze, jakoby na české dějiny, protože přesně přece jenom tady ta tvorba literární z tohohle období, dejme příklad právě okolo národního obrození, je to strašně úzce spjaté s naší českou velice bohatou a troufám si říct krásnou historií. Máš takovýhle jakoby pocit nějakého nechtění i vůči té české historii?
To
raději by ses učila jakoby jenom jakoby britskou, francouzskou nebo takhle? Je to až v takovéhle situaci?
To nemám upřímně. Asi je to tím, že oba vlastně, nebo moji rodiče, tak jsou ohromní blázni do historie. A i vlastně náš dům připomíná takové velké historické muzeum. Máme tam předměty z nejrůznějších období, které většinou už nejsou ani použitelné. U některých ani nevím, k čemu vlastně dřív sloužily, ale máme je tam, někde nám tam leží. A celé dětství tak mě rodiče brali na výletech po hradech a po zámcích a táta je dlouhým, vlastně dlouhodobým odběratelem časopisu History. A já jsem mu ho jako malá kradla a tam samozřejmě tedy je tak nějak jako světová historie, není to pouze česká historie, ale i vlastně z té naší české historie se tam občas něco objevilo a mě ta historie asi zajímá spíš komplexně. Tam opravdu žádnou averzi vůči tomu Česku nebo respektive tomu, co je české, jako necítím.
Prozradila jsi, že miluješ muzikály. Jaký byl ten první muzikál, který opravdu jako jo, to je ono, to.
No, tak první muzikál, který jsem kdy viděla, tak byly Kočky v Diakatu v Plzni. A do té doby já jsem vlastně moc jako ani netušila, co to jako muzikál vlastně je. Když se řekl muzikál, tak mě se vybavilo Glee, High School Musical a takovéhle dost jako notoricky známé pořady. A nějaký divadelní formát toho muzikálu tak mi úplně unikal. A tehdy jsme na ty Kočky šli se školou, bylo to ve druháku na střední a pamatuju si, že se to nikomu nelíbilo. Všichni na konci vylezli z toho divadla a koukali se na sebe tak jako rozpačitě a říkali si, co to sakra bylo, o čem to vlastně bylo, co jsme to právě viděli. A mě z nějakého důvodu to neuvěřitelně zaujalo. Absolutně jsem tomu nerozuměla, nevěděla jsem, co jsem to právě viděla, o čem to bylo, jo, jaký zatím byl význam, ale z nějakého důvodu mě to strašně chytlo, strašně jsem se do toho ponořila a následujících prostě několik měsíců pro mě neexistovalo nic než muzikál Cats. Což tak nějak trvá do dneška. Tím muzikálem jsem ohromně posedla a jsem hrozně moc ráda, že teď v září se konečně poprvé v životě dostanu k tomu vidět tu původní tedy produkci ve Vídni, poprvé na vlastní oči a hrozně se na to těším. A je to vlastně i spjaté s tou mojí literární tvorbou, protože právě knížka, která mi za měsíc vyjde, tak je s tím muzikálem Cats do jisté míry spjata.
Jsem moc ráda, že jsme takhle navázali rovnou na tvoji knížku, protože je to určitě to téma, které bych strašně ráda tady s tebou rozebrala více podrobněji. Máš samozřejmě před vydáním, ještě to není venku, nevím, jak moc o tom můžeš mluvit, jak moc o tom chceš mluvit, ale budeme hrozně rádi, když nám o tom řekneš co nejvíce. Kdy to začalo, kdy jsi to začala psát, jak dlouho jsi to psala, na co se těšíš nejvíc, jakékoliv všechny tvoje pocity, pojď do nás, pošli to nám a prostě řekni to.
No tak to nebude vůbec problém. Já už jsem tady teda nastínila, že že ta má knížka je tedy velmi úzce spjatá s muzikálem Cats. Začala jsem jí psát právě během těchto prvních měsíců, kdy jsem Cats byla ohromně posedlá do té míry, že jsem opravdu nemluvila o ničem jiném. A tehdy jsem si to začala psát jenom sama pro sebe jako fanfikci. Čistě jenom proto, že na internetu nic nebylo a já jsem si o těch postavách chtěla prostě něco přečíst, páč jsem si ty postavy ohromně zamilovala. A jak se tak jako hezky říká, co si neuděláš sám, to nemáš. Takže to byl asi takový můj přístup k tomu. V té době začala jsem si to psát, plánovala jsem to jako krátkou povídku. Jo, to bylo ode mě velmi naivní, protože ve finále z toho vznikla trilogie. Trošku náhodou. A vlastně tak nějak, jak už jsem jako nastínila, byla to tedy fanfikce, začala jsem ji publikovat na síti Wattpad, což pro ty, kdo to neznají, tak je taková síť, kam všichni amatérští pisálci mohou tedy publikovat své texty, ať už jsou to povídky, romány, básničky, úplně cokoliv. A tehdy se tam právě ten příběh tak jako začal rozvíjet a začal se prodlužovat a já ho psala vlastně tedy během mých posledních 2 let na střední. A během té doby nejen, že jsem tedy dopsala první 2 díly, rozepsala 3., ale ještě jsem ty první 2 díly stihla asi 3x přepsat. A jak se ten text tak jako vyvíjel, tak vlastně mi pak už jako začalo docházet, že už s tím muzikálem a tím formátem té fanfikce nemá vlastně nic moc společného. Ten příběh začal žít vlastním životem, ty postavy se mi měnily před očima, vyvíjely se v postavy, které byly úplně vlastně samostatné a v některých sice třeba pro ty, nebo ti, kteří ten muzikál znají a znají ho velmi dobře, tak tam třeba postřehnou nějaký náznak inspirace, ale už to nejsou vlastně ty samé postavy, jako ty postavy z toho muzikálu. Takže jsem potom v jednu určitou chvíli se prostě rozhodla, že změním jména, že ten příběh opravdu přepíšu tak, aby veškeré reference na ten muzikál prostě zmizely. A vznikl z toho tedy samostatný příběh, který se vlastně po několika letech snažení dostal tedy i do nakladatelství.
Což je neuvěřitelný úspěch začínajícího spisovatele vlastně tak absolventa vysoké školy, ač vlastně uměleckého oboru. Kdo ti, pomohl ti někdo k vydání té knížky?
Tak já si upřímně myslím, že v tomhletom konkrétním případě by to bez pomoci ani nešlo. Už vlastně to bylo, myslím, že v prváku, ve druháku. Ve druháku, tady na vysoké škole, na VŠKK, tak jsem právě tenhle můj úmysl, trošku naivní úmysl v té době, poslat tenhle příběh do nakladatelství, tak jsem se s tím podělila právě s panem Kotletou. A ten mi tak jako trošičku jako naznačil, že vlastně je to ode mě hrozně moc naivní, protože jako začínající autor s trilogií nemám šanci na trhu uspět. A já na jednu stranu tuhle výtku do jisté míry dost jako chápu, protože přece jenom autor, který není zavedený, jehož jméno není známé a od kterého vlastně lidi neví, co čekat, tak je občas těžké uspět s jednou knihou, natož potom s třídílnou sérií. Takže jsem to tehdy vlastně úplně chápala a dostala jsem od něj tehdy nabídku, jenom tak jako pro můj vlastní takový jako pocit, že na tom příběhu nějak jako pracuji dál, že by mohl kontaktovat svou známou, co má nakladatelství Joli, aby mi poskytla nějakou zpětnou vazbu. Já popravdě nevím, nakolik o tomhle můžu teda mluvit, ale snad mi neukousne hlavu, nicméně tedy ten příběh se tady dostal k této paní a trvalo to zhruba asi půl roku, než jsem dostala odpověď a odpověď tedy zněla, že o ten příběh mají zájem a že ho vydají. Což bylo hrozný překvapení, protože já jsem to vůbec nečekala, opravdu jsem ten příběh posílala pouze s tím, že jsem chtěla nějakou zpětnou vazbu, protože pro mě jako pro autorku je zpětná vazba ohromně důležitá a je to něco, čeho si hrozně cením, zejména pak od někoho, kdo má v tom oboru nějaké zkušenosti, ví, co pro ten příběh funguje a co ne a je schopný ten můj příběh posunout nebo pomoct mi s tím ho posunout nějak kupředu. Je to něco, co opravdu vlastně vyhledávám. Jakmile se mi naskytne příležitost od někoho nějakou zpětnou vazbu získat, tak po té příležitosti prostě skočím. Což se přesně stalo v tomhle případě a to, že vlastně se rozhodli nakonec ten příběh vydat, že je to natolik zaujalo, aby tedy přijali ten risk, který s tím přišel, tak to je vlastně jenom takový krásný vedlejší efekt, no.
Ty jsi příběh napsala, knížka hotová, odevzdaná nakladatelství. Ty tě potom informují, že o knížku mají zájem, že ji chtějí vydat. Co dál? Prozrovat našim posluchačům, jak celý ten proces, protože teď máš, sama si řekla, měsíc před vydáním, takže už vlastně všechno musí finišovat. Prozrať nám a našim posluchačům, jak celý tady ten proces vypadá, kolik to bylo měsíců práce, kolik to bylo pro tebe předělávání, možná přepisování.
Jako takhle, tady na úvod se hodí říct, že ten proces je ohromně dlouhý sám o sobě. Přece jenom to oznámení o tom, že mi tady nakladatelství Juli chce tu knihu vydat, tak přišlo už před rokem, možná i víc než rokem. Ale vůbec to neznamená, že jsme na tom příběhu pracovali celý ten rok. Jo, ten příběh jim tam možná tak 3/4 roku ležel, aniž by se mu kdokoliv věnoval, čistě proto, že mají na programu samozřejmě jiné knihy a obecně jsou to prostě zkrátka hrozně zaneprázdnění lidé. Nakladatelství je takový jako jeden velký kolotoč. Takže nějakým redakcím a korekturám jsme se opravdu začali věnovat až vlastně pár měsíců zpátky, samozřejmě shodou okolností, přesně ve chvíli, kdy mi začínalo zkouškové, abych toho měla jako na krku co nejvíc. Takže ono jako ano, sice mi to oznámení o tom, že mi tu knihu vydají, přišlo už před rokem, jak jsem řekla, ale kdybych tedy měla nějakým způsobem jako vůbec shrnout ten čas, kterým jsem opravdu strávila nad tou knihou a nad těmi redakčními úpravami, tak ono toho za stolik nebylo. Jo, většinou mi to zabralo jako třeba jedno odpoledne, jo, kdy jsem si k tomu sedla, prošla jsem si tedy nějaké ty redakční návrhy a případně potom prošla nějaké korekturní úpravy a takové věci. A reálně bych řekla, že jsme nad tím jako strávili asi pár týdnů, no. Ono i jako ta komunikace přeci jenom není až tak aktivní, jo, občas oni mě něco pošlou a já na to zrovna nemám čas, ozvu se jim za týden, občas já jim něco pošlu, oni zrovna nemají čas, ozvu se mi za týden. Takže to tak nějak jako občas spí, občas je to vzhůru. A teďkon už tedy tak nějak jako finišujeme, ale jak jsem řekla, za stolik jsem toho času nad tím nestrávila.
Nutili tě třeba z knížky něco vyhodit?
Vyhodit ne, ale byly tam nějaké části, které tedy chtěli trošku upravit, které se vlastně redaktorovi zdály třeba neúplně efektivní, nebo že třeba nevyznívaly úplně jako dobře. zase naopak v jednom místě tak po mně chtěl jako doplnit jednu jako věc, jednu jako informaci. No a to bylo vlastně asi tak všechno. Jako je sice pravda, že mi tam jsem tam nějaké věty vyškrtly, ale většinou to bylo pouze v případech, kdy už jsem se opakovala, což je taková ta autorská slepota. Jo, já jako autorka tak samozřejmě mám ty věci v hlavě a ten text nějak vnímám a mám pocit, že jsem tam třeba nějakou informaci dostatečně nezdůraznila. Nejsem si jistá, jestli tomu čtenáři bude jasné, tak to tam zmíním znovu. A ono potom vlastně vyplne najevo, že z toho čtenáře dělám trošičku idiota, protože ten čtenář vlastně tam tu informaci pochopil už na poprvý a když je tam pak zmíněna ještě pětkrát, tak samozřejmě už to není tak efektivní. Takže to byl takový případ, kdy jsme tam pár věcí vyškrtli, ale upřímně proti tomu já jako autor jsem vůbec nic neměla. To byla přesně naopak, to byl přesně ten typ pomoci, který já vítám.
Opakuješ všechno pětkrát, jo? Ve své knize.
Jo. Vlastně nejenom v knihách, pořád.
Já se zeptám, co zajímá strašně mě. Kolik první díl má stran?
To z hlavy nevím, popravdě.
200, 300, 500.
Myslím si, že je to nějak kolem 300. No?
Momentálně tedy máš smlouvu od vydání prvního dílu. Co bude záviset, nebo co závisí na tom, aby se vydaly i ty dva další, které už máš hotové?
No tak samozřejmě o vydání těch dalších dílů hlavně a pouze záleží na úspěchu toho dílu prvního. Já si upřímně jako netvořím nějaké vzdušné zámky, jsem připravena na tu možnost, že ten první díl nebude takový boom, protože pořád jsem nezavedená autorka, lidi mě moc neznají, vůbec mě neznají, až na těch pár lidí, kteří si mě pamatují třeba z Wattpadu a kteří ten příběh četli už na Wattpadu, tehdy ještě v podobě té fanfikce. A je tedy samozřejmě možné, že ten první díl moc jako neuspěje, že to nebude stačit na to, aby tomu nakladatelství stálo za to investovat i do těch dalších dvou dílů. Je zase možné, že nastane opak téhle situace, že třeba ten první díl úspěch mít bude a že vlastně vyjdou i ty další dva díly, ale to je všechno zatím
ve hvězdách.
Ve hvězdách, přesně tak.
Kam je příběh zasazen?
Vzhledem k tomu, že jsem ho psala přesně v té době, kdy jsem trpěla touto svojí averzí vůči českému prostředí, tak jsem ji zasadila do prostředí Anglie. Další důvod, který jsem k tomuhle měla, byl i ten, že právě muzikál Cats, který tehdy byl vlastně předlohou pro ten příběh, tak pochází z Anglie, pochází z Londýna, byl uvedený v Londýně poprvé v roce 1981. Zvažovala jsem totiž i Ameriku, čistě jenom proto, že to prostředí americké, tak by se možná trošičku víc jako hodilo k té atmosféře, nicméně právě kvůli téhle reálii jsem se trvala u té Anglie. No.
Británie je jasná volba pro tebe.
Přesně tak.
Já se ještě spýtám, mě by zajímalo. My jsme tu vlastně mali takisto hostku z literárnej tvorby, která, a jsme se právě bavili přesně o tomto nakladatelstve, jako to funguje, všetko literatura a podobně. A teraz je super, že tu máme zase ako keby pokračovanie, že vlastne, ktorí naopak žijde vydávajú vlastne svoje dielo pod nakladateľstvom. Takže ty si presne vlastne sama povedala pred chvíľkou, že naloženie ďalších dielov závisí na úspechu toho prvého. Čo znamená aktuálny náklad prvý do teba ako novej autorky s ohľadom, ako povedz, vysvetlí to možno našim poslucháčom v zmysle teda koľko takých kusov, pokiaľ to není tajné, a teda aké sú nejaké marketingové aktivity, alebo budeš ako si niekam zasadená tak, aby ako dávajú ti nejaký veľký push, aby práve ti dali šancu to uspieť, alebo ako toto funguje? Samozrejme to, čo môžeš povedať.
Jako upřímně, já až zas taková, jako, nebo nejsem až tak zběhla zatím v tomhletom tématu. Nicméně tady se asi hodí zmínit, že já jako začínající autor, tak pro mě úspěch znamená úplně jiná čísla, než by úspěch byl pro nějakého už třeba zavedeného autora. Jo, u mě ty nároky asi zatím nejsou tak vysoké. nejsem schopná odhadnout nějaký počet kusů, kolik jako kusů by se muselo prodat, aby to bylo považováno za úspěch. To se opravdu neodvažuju odhadnout, ale je tam prostě zkrátka ten rozdíl. Jo, to, co by úspěch bylo pro mě, tak pro nějakého zavedeného autora už by zase třeba mohl být propadák. Jo, takže je to hrozně individuální, záleží i třeba na tom žánru, protože některé žánry se samozřejmě prodávají jako víc než jiné. Tím, že můj příběh je vlastně žánrově young adult fantasy, tak to bych řekla, že je žánr, který se prodává docela dobře a který je momentálně dost populární. Takže tam ty nároky asi budou trošičku vyšší než třeba u plácnů kuchařek. Jo, takže hodně jako, je tady hodně faktorů, které tohle ovlivňují a které je třeba mít na paměti, než se pustíme do nějakého hodnocení toho, co je úspěch a co ne. Mm-hmm.
Víš si představit, že by na tvou knížku to vyšel raz i film?
Já jsem o tom popravdě jako párkrát přemýšlela, co bych v té situaci dělala. Protože si nejsem úplně jistá, jestli by se našel nějaký režisér, který by byl schopný ten příběh uchopit tak, jak to mám já v hlavě. Jo, protože já když píšu, tak já v podstatě si v hlavě promítám ten příběh jako film a v podstatě tak nějak jakoby popisuju, co mi teda v té hlavě vlastně běží. Vizuální představou, tak asi bych hodně váhala ve chvíli, kdyby něco takového přišlo. Dost možná bych z toho ani nebyla nadšená, dost možná bych byla i jako naštvaná. A nebo naopak bych třeba zjistila, že ten člověk jako je opravdu jako kompetentní v tomhle ohledu, že opravdu jako v něj mám důvěru a vím, že to uchopí správně. Nedovedu si představit, jako nejsem úplně jako schopná říct, jak bych v tu chvíli jako reagovala. A ani vlastně si nedokážu představit, jestli by se vůbec jako někdo našel, jo, tím, že je to česká kniha, sice jako zasazená do cizího prostředí, ale je česká. Ten formát je takový dost skoro až americký. Nemyslím si, že je to úplně jako funkční materiál pro film tady v Česku.
Tak bábovky také byly sfilmovány.
No, byly, no, ale nevím, no. Jako opravdu nemůžu říct, že jsem o tom nepřemýšlela, o té možnosti, ale za prvý si nemyslím, že se to stane. A za druhé, i kdyby se to stalo, tak jak jsem řekla, asi bych spíš k tomu měla takový dost váhavý postoj.
Raději bys tady zůstala u té psané podoby.
Mně u té psané podoby hrozně vyhovuje to, že si to každý člověk může představit po svém. Ten film už je vizuální médium a už vlastně neponechává žádný prostor té fantazy. A tím, že ten příběh je fantazy, vystupují tam postavy, které nejsou úplně lidi a které nevypadají jako lidé. Je tam například krásné, staré, opuštěné panské sídlo, které má svoji specifickou atmosféru. To všechno jsou věci, které si ten čtenář může představit podle sebe. Může si tomu dát jakýkoliv kabát, zrovna on chce, a představit si to tak, jak jemu samotnému to vyhovuje. A to je obecně pro mě takové jako kouzlo literatury a kouzlo toho žánru fantasy. A právě to moje váhání u té filmové podoby by asi pramenilo právě z tohle, že bych měla pocit, že ten příběh, vlastně ten film o něco ochuzuje.
Máš v plánu napsat i něco dalšího? I v případě, že se ti vydají druhý a třetí díl trilogie, i v případě, že by se to náhodou nevydalo. Plánuješ něco nového jako knížku? Ty jsi nám řekla, prozradila, že píšeš hodně povídek, že přispíváš do nějakých sbírek, ale ještě jako samostatnou knížku?
Čirou náhodou mám zrovna jednu rozepsanou, kterou mám v plánu tedy dokončit nějak, doufám, dokonce teď července. Zase mi to povede, to ještě nevím, ale doufám, že ano. A pokud by se podařilo mi ji dokončit, tak samozřejmě mám v plánu ji někam poslat. A zároveň mám v hlavě spoustu dalších konceptů, které bych jednou chtěla realizovat a které bych jednou snad i mohla protlačit na pulty knihkupectví. Takže Rozhodně Zlatá značí osud není moje poslední kniha.
Já se tě ještě zpítám na záver. Když si představit, že by si dostala od někoho koncept, prostě nějaký nápad na nějakou knihu a ty by si tu knihu, jako keby, že by si rozbrala ten koncept prostě od někoho, kdo by ti ho povedal a ty by si jako keby ten koncept rozpracovala do díla a to by si jako keby vydala, alebo chcela by si vyslovně, aby všetky koncepty tvojich knih pocházely z tvojej hlavy, aby to byly čisto autentické tvoje nějaké nápady.
To je taková dost jako individuální otázka, jo? Aspoň teda podle mě, protože já se dovedu představit, že ve chvíli, kdy mě ten koncept zaujal a byl by nějakým způsobem blízký a okamžitě by mi v hlavě vyskočily nápady na to, jak ho realizovat, dovedu si představit, že v tu chvíli bych po něm skočila a zkusila to. Ale stejně tak si dovedu představit, že by to mohl být koncept, který by mi přišel nudný, který by absolutně neměl nic společného s tím, co já dělám, co zastávám, co je mi blízké a v tu chvíli bych do toho nešla. Jo, opravdu, pro mě to není záležitost nějaké autenticity. Víceméně, jako, jo, když třeba zmíním právě znovu tu svoji knihu, jo, ten nápad taky byl něčím inspirovaný, že jo. Není to jakoby něco, s čím bych přišla úplně sama. Jako od něčeho se to odvíjelo. Stejně tak všechny moje další příběhy většinou mají nějaký takový zdroj inspirace. Jo, takže nemyslím si, že vůbec je možný napsat příběh, který by byl stoprocentně autentický a nebyl by ovlivněný nějakými dalšími koncepty, protože na nás v dnešní době působí úplně všechno, působí na nás filmy, působí na nás jiné knihy, působí na nás média, všechno, co vidíme kolem sebe. A někdy se to do té tvorby promítne, i když si toho třeba nejsme úplně vědomí. Jo, ale takhle, kdyby mi někdo vědomě nabídl koncept nějaký, tak autenticita není vůbec to, co by mě v tu chvíli zajímalo. Nad tím já popravdě vůbec nepřemýšlím. Opravdu by šlo pouze o to, jestli by mě ten koncept zaujal a jestli by mě bavilo to psát. Ve chvíli, kdy ano, asi bych se do toho i byla ochotná pustit. Pokud ne, tak v tu chvíli tam prostě není šance, že bych do toho šla.
Tak jo, my ti moc děkujeme za krásný rozhovor. Děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. My ti budeme strašně moc držet palce. Měj se krásně.
Já děkuji za pozvání, taky se mějte.
Ahoj.